Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Vítejte na Houseboatu, já jsem Petr Horký a dnes přináším další rozhovor zaměřený na Blízký východ. Na úvod klasická informace, rozhovory v plném dlouhém znění a bez reklam najdete na www.herohero.co/Petr Horký. Na stejném místě je i kompletní neomezený archív. Pokud dnešní rozhovor sledujete na YouTube anebo jakékoliv audio podcastové platformě, pokud vás téma zaujme, dejte mi like a zaklikněte odběr. Rozhovor s Břetislavem Turečkem jste v souvislosti s konfliktem v Gaze už na Houseboatu slyšeli dvakrát a dnes je tu třetí pokračování. Budeme se bavit o běžném životě v muslimských zemích tak, jak jej během celé řady svých cest zažil můj respondent. Některé věci jsou možná jinak, než jak si máme tendenci představovat v našem kulturně i zeměpisně odlišném koutku světa. Mám jako radost, že se nám daří skládat takový jako malý seriálek o tom Blízkém východu a jako o islámském vlivu, arabském vlivu, perském vlivu a teď Čína, Rusko, Spojené státy, všecko dohromady. Protože mám pocit, že doposud nebyl úplně jako běžně důvod a prostor se to snažit se třídit. A myslím si, že jako k obrazu současného světa je dobré se i o toto pokusit. Víte, je to cesta mnohdy komplikovaná. Zdravím vás, Břetislave Turečku.
Dobrý den, díky za další pozvání.
Jsem rád, že tu jste. Chtěl bych si dneska povídat o jako každodennosti islámu. Nemyslím tím žádný jako religionistický rozbor toho náboženství, ale jak vypadá každodennost, jak se vlastně žije pod islámským vedením, podle islámských pravidel, podle islámského náboženství. Překvapuje mě, kolik lidí, i podle mě jako vzdělaných, chytrých lidí, říká, to je středověký náboženství, to je celý jenom motivovaný prostě zabíjením lidí, zakázat, zničit, vymést a na světě bude klid. To je hloupost, to je nesmysl. Vy máte velmi obsáhlé zkušenosti ze zemí, které jsou právě islámské, které jsou řízeny islámským právem nebo vedeny islámským náboženstvím. Trpí tam ti lidé? Jsou to země plné násilí?
Jsou tam určitě v mnoha muslimských zemích lidé, kteří trpí. Na druhé straně jsou tam lidé, kterým se vede velmi dobře. Jsou muslimské země, kde žádné konflikty a násilí nejsou a jsou země, kde ty konflikty probíhají. A u toho bych se možná zastavil, myslím si, s důležitým argumentem, že to nutně nesouvisí s tím, že je tam islám. Protože viděli jsme, kdo to sleduje za poslední desetiletí, kolik jsme měli konfliktů ve Sierra Leone, v Liberii, v mnoha afrických státech, v Etiopii, v Eritreji, což jsou konflikty, které jsou velice krvavé, jsou děsivé, se stovkami tisíc uprchlíků a s islámem nesouvisí. Na Blízkém východě se ale vlastně zbíhá několik rovin nebo několik, řekněme, argumentů, které této představě nahrávají. Prostě jsou to země s nestabilní historií, jsou tam uměle vytvořené státy, kde se prolínají zájmy různých mocností, jsou to země, kde jde o zdroje a nejen o ropu, ale i o vodu. A vlastně shodou okolností jsou to země, kde je dominantním náboženstvím islám. Na druhou stranu připomenu, že máme země jiné, jako třeba Indonésie, kde tak vlastně
snad největší islámská země.
Tak, která v podstatě, ano, jsou tam výjimky, ale je v podstatě míru milovná, řekněme.
A je tam důležité, a není to arabská země. Spousta lidí si dává rovnítko, prostě islám rovná se Arabové.
Ne, tak
neplatí to taky všemi.
Samozřejmě Arabů je, jestli se nepletu, 400 milionů, muslimů je více než 1,5 miliardy, to znamená Arabové jsou asi jenom čtvrtina všech muslimů. A potom, když už je někdo Arab, tak to nutně neznamená, že je muslim, protože v Egyptě 100 milionovém zhruba desetina populace jsou křesťané a jsou to také Arabové. Arabské křesťany máme v Iráku, v Sýrii, v Libanonu i leckde jinde.
Sunité, šíité. To je, myslím, jako vidlička, ve které je dost důležité se vyznat.
Ano. Vlastně rozkol nebo spor mezi šíity a sunity je zase jedna taková historická událost vlastně v době, kdy zemřel prorok Mohamed v 7. století, tak vlastně neurčil svého nástupce, neměl mužského potomka a vlastně v té rostoucí, expandující muslimské komunitě vznikly dva názory, kdo má být do budoucna příští hlavou té muslimské komunity Ummy. A sunité v principu říkali, že by to měl být někdo konsenzuálně vybraný, zvolený, zatímco šíité říkali, že by to měl být někdo z potomků proroka Mohameda, když to tedy nebyl syn, tak jeho vnuci Hasan Husajn a další tzv. Šíčtí imámové. Což je středověká záležitost, která samozřejmě má nějaké věroučné konsekvence. Na druhou stranu v poslední době vidíme, že je snaha z ní dělat politické téma. A třeba se na tom dělení šíité, sunité rozehrávají i mezinárodní spory nebo geopolitické střety mezi sunnickou Saúdskou Arábií a šíitským Íránem a tak dále. Ale obecně za to, já pamatuji doby, já jsem v Iráku byl ještě i třeba za režimu Saddáma Husajna, což byl tedy autoritářský režim, ale náboženské politické aspirace vlastně tam neměly možnost se nějakým způsobem projektovat. Poté, když v roce 2003 byl Saddám Husajn svržen, tak ta americkou invazí, tak ta země se dokonce ponořila do jakési občanské války, která do velké míry právě také stála na tom dělení šíité versus sunité. Šítská většina v Iráku versus sunická menšina. Ale proč to říkám? Protože za Saddáma Husajna také tam byli šíité a sunité, ale měli jsme třeba nejen smíšené čtvrti, šíité, sunité, prostě pohromadě, nikdo to neřešil, ale měli jsme i smíšené rodiny. Podobné to bylo i v Libanonu před občanskou válkou. Prostě bylo naprosto běžné, že šíita si vezme sunitku, respektive nikdo to nevylučoval. Ale ve chvíli, kdy se z toho stalo politikum a vlastně dělítko v té společnosti, tak tyto věci ustaly. Je třeba známá taková sada satelitních snímků nebo rozborů, můžeme říci, analýz Bagdádu, irácké metropole. Před touto občanskou válkou, tak tam se dalo poměrně jasně vlastně vyznačit, co jsou šíitské čtvrti, co jsou sunnitské. Ty šíitské byly značené zeleně, ty šíitské červeně a pak největší část byly oranžové a ty byly smíšené. No. Poté vypukla ta válka občanská, která trvala, řekněme, několik let a když skončila, tak ta oranžová vlastně úplně vymizela. Část z ní pohltila zelená šíitská a část červená sunnická. Jinými slovy, zmizelo to, že já mám souseda šíitu nebo sunitu nebo opačně, protože tady vznikla jakási domobrana nějaké milice, které to vlastně ne etnicky, ale nábožensky čistili a homogenizovali. Takže to je třeba jeden z dopadů, když se tato karta náboženská stane součástí politiky, než kvůli ozbrojeného konfliktu, k jakým koncům to vede.
Dochází k tomuto vyhrocení vůbec v tom islámském světě, že se jako vyhrocuje to dělení na sunity a šíity?
Je to v určitých vlnách. Já třeba připomenu, že před pár lety ještě by každý zmiňoval právě šítsko-sunický střet jako jeden z důvodů rivality mezi Saúdskou Arábií a Íránem a kdo ví, kam to povede. Letos na jaře pod čínským patronátem Saúdská Arábie a Írán uzavřeli jakousi rámcovou dohodu, že ty vztahy vzájemné uklidní a najednou tato náboženská karta se také přestala rozehrávat, ačkoliv Írán je dál šíitský a Saúdská Arábie je dál sunnická. Na tomhle tom je prostě krásně vidět, že se to zneužívá zase spíše k politickým účelům, než by to lidé prožívali. Ale potom samozřejmě, pokud potom máme věci jako válka v Iráku nebo v sousední Sýrii, kde skutečně se vraždí na základě příslušnosti k nějakému etniku nebo k náboženské skupině, tak to pochopitelně zase je velkou nedůvěru i třeba nenávist mezi ty lidi. Takže samozřejmě pak tyto dopady to má. Ale v mírových dobách si troufám říct, že jako dopad tohoto dělení je minimální. Prostě já si chodím do šíitské mešity, ten si chodí do sunnické.
Je to moje věc, je to jeho věc.
Tak. V Libanonu třeba jedna známá mi vykládala, že si vzala, ona je šítka, vzala si sunitu a bylo potřeba to nějak pořešit, tak ona vlastně omezila nějaké návštěvu nebo účast na nějakých šítských rituálech, protože jemu se to zdálo moc. Jo? Takže došlo tam k jakémusi kompromisu. Ale na té lidské úrovni je vidět, že se to dá nějak ošetřit.
Francouzský vědec Damon Clow napsal knihu, která vyšla i v češtině, jmenuje se Africký džihád. A on tam hned v úvodních kapitolách rozepisuje, že my ze západu máme tendenci koukat na všechny ozbrojené skupiny, které se zaštiťují islámem, jakože to jsou válečníci proti zbytku světa a nás chtějí zničit. A on říká, to je nesmysl. Velká většina z nich spíš bojuje mezi sebou nebo snaží se jakoby v uvozovkách zlepšit ten islám podle svého obrazu. A k tomu přikládají už pak právě politické hry, biznesové hry a zájmy nějakých hráčů v pozadí. Souhlasil byste s tím?
Do velké míry ano, respektive ještě k tomu něco dodám. Tahle ta věc, myslím si, nejsem si jistý, ale docent Miloš Mendl to, kde se píše v jedné ze svých knih, islamolog, on vlastně píše, že pokud nějaké muslimské skupiny chtějí jaksi získat navrch, získat třeba větší vliv, tak obvykle jdou cestou, teď ho silně parafrázuji, vlastně jakési větší rigidnosti. Jo? Že prostě my jsme čistší, my jsme lepší než ti druzí. Málo kdy jdou cestou nějaké liberalizace. Jo? Takže tím vlastně se to extremizuje, můžeme říci zjednodušeně řečeno. Ale zároveň tento politický islám, o kterém se teď v podstatě bavíme, to není věc, která by tam byla odjakživa, která by tam byla nějak geneticky zakódovaná. Protože a to vědí, to ví generace našich rodičů a prarodičů. Třeba v 60. 70. letech na Blízkém východě také bylo poměrně dost, řekněme, násilí, ale většina těch skupin i teroristických nebo povstaleckých, tak nemávali zeleným praporem islámu, ale rudým praporem nějaké revoluce, boje proti imperialismu. Většina třeba tehdy palestinských povstaleckých nebo teroristických skupin nebo povstaleckých, které páchaly i teroristické útoky, tak měli sekulární levicové ideologie, měli rudou hvězdu ve znaku, nikoliv nějaký zelený prapor, a dokonce velkou část z nich vedli křesťané. Lidé jako George Habash, Naif Havatma a další, to byli křesťané a vedli organizace, které třeba zabíjeli tehdy Izraelce jako okupanty nebo unášeli letadla a zabíjeli i třeba cizince ze třetích zemí v rámci toho svého boje proti imperialismu, proti kolonialismu a tak dále. Ta islámská vlna, ta přišla až vlastně s koncem studené války, kdy ty levicové skupiny ztratily patrona v Sovětském svazu, v tom bipolárním studenoválečném dělení. Prostě Sověti už je nepotřebovali podporovat proti americkému vlivu. Zrovna tak Američané přestali podporovat ty pravičácké různé extremistické skupiny třeba v Latinské Americe. A na Blízkém východě nastoupil islám. Najednou přišli noví patroni, noví sponzoři, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, Írán a tak dále, a už to jelo. A dneska máme pocit, že ozbrojení teroristé fousatí z Kalašnikovy tam vlastně byli odjakživa. Nebyli. První, kdo je vlastně použil jako vykalkulovaný mocenský nástroj, byli Američané, když vlastně šikovali takzvané mudžáhidy v Afghánistánu proti Sovětům, proti komunistickému afgánskému režimu a proti Sovětům, kteří za ním stáli, a pozvali si k tomu i takové lidi jako Usáma bin Ládin, Ayman Zawahiri, Abu Musab Zarkawi a další. Ti všichni se zocelili a skontaktovali a seznámili na přelomu 80. a 90. let za peníze CIA v pákistánských výcvikových táborech.
Proto se také pak mluvilo o tom, že Američani si svého Usámu bin Ládina sami vychovali.
Je to zkratka, ale nevylučuje se s realitou.
Bavíme se teď opravdu, to je důležité předeslat, o tom vlastně velmi extrémním militantním křídle islámských prostě válečníků, teroristů, revolucionářů, což není obraz islámu jako náboženství ani běžného života pod islámem. Ale abychom to téma uzavřeli, tak ještě bych měl jednu prosím otázku. Tehdy právě, když se řešilo, jakože je tu Al-Kaida a Amerika bojuje, nebo západní svět se musí ubránit Al-Kaidě, tak se sem tam objevily informace, které říkali pozor, říct tomu, že proti nám jako sešikovaná armáda jménem Al-Kaida je jako mírně řečeno veliká licence. To není jako řízená armáda jednoho centrálně ovládaného vojenského útvaru, ale že to je spousta nekoordinovaných skupin, které o sobě ani nemusí vědět a které jenom navenek řeknou, tak jako my jsme také Al-Kaida.
Ano, ono se to stalo jakousi značkou. Jo? Al-Kaida skutečně existovala. To byla platforma založená na konci 80. let, jak jsem zmínil, v ní Usáma bin Ládin a Zawahiri, doktor egyptský, hráli důležitou roli. Měli celou řadu, řekněme, svých náměstků nebo polních velitelů, ale potom vlastně v průběhu 90. let a minulé dekády se Al-Kaida stala jakousi opravdu obchodní značkou, kdy se k tomu začala hlásit řada do té doby lokálních organizací. Samozřejmě všechny byly muslimské a všechny byly sunnické, nikoliv šíjické, ale najednou třeba skupina kašmírských povstalců, kteří bojovali proti indické okupaci, tak někteří se přihlásili k Al-Kaidě. Skupina sunnických balúčských povstalců, kteří bojují proti íránskému šíjskému režimu, tak najednou se přihlásila skupina Džundola k Al-Kaidě a tak dál a tak dál. A najednou vlastně jsme měli autonomní, zcela nesouvisející, přesně jak říkáte, skupiny, které původně vedly lokální boj tu proti diktátorovi svému, tu proti cizímu okupantovi, tak najednou se staly součástí té globální franšízy a samozřejmě tím to nabralo u nás na důležitosti. Já k tomu říkám ve zkratce jednu věc. Já jsem v té době působil v novinách a já kdybych řekl, že povstalci v Kašmíru zabili 20 indických vojáků, tak by mi editor řekl, no ale to nepiš, jako koho to zajímá. Ale kdyby řekl, Al-Káida zabila, tak už to byl kandidát třeba na titulní stranu. Jo? A takhle to fungovalo a paradoxně mimochodem západní média tímto vlastně ještě jak
posílili jejich mentální pozici v našich hlavách.
Přesně tak, to, co oni potřebovali, zastrašit nás. Takže my jsme o nich psali, aniž bychom přesně věděli, co to znamená. A přesně byl tam ten, nedokážu to teďka přesně definovat, ale prostě ten násobící efekt vlastně, měli jsme pocit Al-Káida. Ono se to stalo někde tamhle v Indonésii, na Bali nebo v Kašmíru, ale Al-Káida je za dveřmi. Takhle bohužel sami jsme si na sebe pletli takový ten bič a tu hrozbu, které jsme se báli.
To je jako velmi důležitý a velmi zajímavý aspekt tady tohoto fungování, jak my v tom našem západním světě potřebujeme mít ty věci jako označkované, orazítkované, tak pak najednou si vlastně zjednodušujeme ten svět. Ale ono to asi nebudeme na západě, to je všude.
Ale to já říkám, to je důležité. Teď jste narazili na důležitou věc. Oni nás také vidí zjednodušeně. My jsme pro ně západ.
Tečka, dohromady jeden.
Oni nevědí, že my máme Česká republika jinou politiku než Slovensko dneska v Lečems. Oni nevědí, že jakási vždycky rivalita byla mezi Amerikou a Evropou. To vidí ti jejich strategové, jejich politici, vzdělané elity, které to třeba sledují. Ale pro běžné lidi, my jsme všichni západ. Já když jsem začínal cestovat před desítkami let tím regionem, tak prostě nikdo nechápal, že fakt mám hluboko do kapsy. Protože já jsem přeci ze západu a když západák někde cestuje, tak má přeci peníze. To není kratochvíle, na kterou si celý rok šetřím, abych pak tady škudlil a kupoval, přemýšlel, jestli si koupím jednu nebo dvě chlebové placky. To oni nechápali, protože pro ně ten západák je někdo, kdo má peníze a žije v takovém luxusu, že pak si dovolí takový luxus, že jede do Afghánistánu. Jo, takže i třeba v té ekonomické rovině, nebo co se týká životní úrovně, je to pro ně kolikrát překvapivé, když zjistí, že nejsme jeden politicko-ekonomicko-myšlenkový monolit.
Mm-hmm. Děkuju za to. Protože to je taky důležité v té optice neříkat si jenom, co jsou oni zač, ale uvědomit si, že oni taky řeší, nebo právě neřeší, jestli to je evropská optika, americká optika a navíc ještě východoevropská optika. To je jedno dohromady. Tak a teď ta každodennost. Jak se tam teda žije? 30 let cestujete do těchto zemí, tak to máte nepřeberné množství historek, ilustrujících příběhů.
To je tak široká otázka. O tom se dají psát knihy. No, zjednodušeně řečeno.
Něco jsem napsal, pokud se nepletu.
Je to tak, něco jsem napsal.
Než to porovnáte, já to dám do popisky. Jo? Kdybyste si to chtěli přečíst a ty informace si užili celý, tak odkazy na knihy Přetislava Turečka budou v popisu toho videa. Pardon.
Děkuju. Žije se tam složitě. Jsou to země, většina muslimských zemí jsou země chudší, než na co jsme my tady zvyklí. Jsou to lidé, kteří mají často hlouběji do kapsy. Když už peníze mají, tak mívají třeba jiné priority než my. Ten majetek třeba strukturují jinak. Na Blízkém východě třeba není běžné mít nakupovat haldy knih nebo hudby. Není tak obvyklé mít třeba nějaké osobní koníčky. Jo, prostě tam je daleko větší důraz na rodinu, na osobní vztahy. A to platí i třeba v biznisu, prostě všude. A já pak třeba možná teď odhalím více ze sebe, než z lidí na Blízkém východě, ale já už jsem, kolikrát už mi tekly nervy, když jsem třeba tam byl v nějaké rodině a musel jsem s tou rodinou x dní absolvovat různé návštěvy. A pro mě to byla kolikrát ztráta času, protože já přeci s těmihle lidmi už jsem se včera viděl u tohohle bratrance. Proč se s nimi vidím dnes u téhle sestřenice a zítra budeme u tohohle bratrance? Pořád to samé, pořád se sedí na zemi, povídá se o tom samém, ale to je ta jejich soudržnost. Já jako řekl bych racionálně nasměrovaný člověk, tak já bych si radši někde četl, nebo prostě seděl v čajovně a koukal úžasně na nějaké nové, jiné lidi. Ale tudíž se pak dostáváme k tomu, že oni vlastně nemají takové třeba materiální potřeby, jako máme my, že bych si já lyže a horské kolo a tak dále. To jsou pro ně kratochvíle, které z ekonomických, ale vlastně i ze společenských důvodů tam jsou vyhrazeny většinou, tedy opravdu spíš daleko menší vrstvě společnosti, než je tomu u nás. Ale samozřejmě musíme rozlišovat, tak jako Západ, jako křesťanský svět není monolit, tak určitě Turecko třeba je nám mnohem blíž v těchto věcech, v té materiální každodennosti, než Afghánistán. Pak v Íránu, když se podíváme na Teherán, tak v jižním Teheránu neskutečná chudina, to jsou vlastně chudinské slamy, ti lidé opravdu hledají obživu do druhého dne a pak vyjedete 10-20 kilometrů na sever Teheránu a tam máte luxusní vily prostě vlastně s vlastními ochrankami za dálkově ovládanými branami, nejluxusnější západní automobily a lidé, kteří žijí západněji, než žijeme my tady. Jo, my jsme pro ně vlastně ti chudí příbuzní, když bych to tak řekl. Takže tam jsou obrovské, i v této věci jsou tam prostě obrovské propasti a rozdíly nejen mezi jednotlivými státy nebo regiony, ale i třeba uvnitř jednotlivých měst.
A rodina hraje obrovskou roli, tak tím už se musíme dotknout toho velkého tématu. Ženy nemají žádná práva, celý zahalený v pytli, stranou za chlapem, na nic nemají vliv, to je ale hanba. Takhle týraný ženský, jako jsou v islámu, to nikde není, to prostě se musí vymítit, protože to je hrůza.
Ano, k tomu tam dochází. Zase je to často vlivem konfliktů. Prostě ve chvíli, kdy máme konflikt ozbrojený nebo nějaký chaos, tak dochází prostě, roste kriminalita, zločinnost všeho druhu. Podívejme se dneska, co se děje na Haiti. Haiti je rozpadlý stát, kde vládnou gengy. Tam není vláda. Tam se musí dít děsivé věci. A málo koho ale napadne spojovat to třeba s křesťanstvím. Kdežto, když se totéž děje na Blízkém východě, tak je to proto, že jsou to muslimové. A to je problém. Já neříkám očišťovat muslimy jako takové, ale já říkám, hledejme skutečné příčiny. My si nemůžeme dovolit pominout skutečné příčiny a řídit se jenom tím, co bychom rádi slyšeli, viděli a co si myslíme.
Tady vám s dovolením skočím do řeči. Prosím, nezapomeňte to. Tohle je strašlivě důležitá věc, kterou občas rozeznávám v některých komentářích a vždycky se to snažím najít a oponovat tomu. Zjednodušit si svět a žít v iluzi, že když to jenom onálepkuju, že se v tom vyznám, je strašlivá chyba. I o svých soupeřích, i o svých nepřátelích a samozřejmě o svých přátelích a spojencích potřebujeme vědět skutečné informace, skutečné pohnutky, skutečné cíle, protože jen tehdy jsme schopni se doopravdy dohodnout, ať už na konci války, anebo na principu nějaké spolupráce. A proto je důležité zatím hledat, jestli to je nebo není náboženské, jestli tam jde o politiku, o územní zisky, o boj o vodu, protože ti lidé umírají a podobně, protože to úplně najednou mění celý půdorys možné dohody, možného kompromisu a možné spolupráce. Moc se omlouvám, ale toto považuji za hrozně důležité.
Takže postavení žen prostě často vychází prostě z reality toho regionu nebo té země, která se ale dotýká i mužů. Já teďka zmíním jeden příklad. Vidíme, že v létě roku 2021 po 20 letech se Talibánu podařilo zase vyhnat ze země armády mezinárodního společenství, zejména Američany, a Talibán se znovu vrátil k moci. Samozřejmě, že pro lidskoprávní organizace to byl obrovský vykřičník, Talibán, tito fundamentalisté nastupují. To je pravda. A postupně utahují šrouby. Oni, když nastoupili, tak ty restrikce vůči společnosti, ale i specificky vůči ženám, nebyly tak silné, jako když tam vládli před o 20 let dříve. A nebyly tak silné, jako jsou dneska, protože těch restrikcí postupně přibývá. Ale já třeba říkám takový do toho trošku kacířský argument. Říkám, opravdu se ženám dneska v Afghánistánu plošně vzato daří hůře, než třeba před 5 lety. Protože ano, před 5 lety Talibán tam ještě nevládl. Ale v řadě míst Afghánistánu stejně vládly nějaké místní gengy. V řadě míst Afghánistánu ta kultura byla talibánská, řekněme, bez ohledu na to, kdo tam vládl. Oni tam byli Američané, ale lidé si stejně žili po svém. A když přišel Talibán, tak se jejich životní úroveň, jejich chování k ženám nijak nezměnilo. A co ještě do toho přidávám? Než se Talibán chopil moci, tak v té zemi probíhala občanská válka. Tam byly ročně tisíce zabitých civilistů. A teď se můžeme ptát, žilo se tedy těm ženám lépe tehdy, když Talibán ještě nebyl u moci, byla tam ta západem držená vláda? Možná některým ano, které žili v Kábulu, žili pod tou ochranou té, řekněme, trošku westernizované společnosti, pracovali pro nevládní organizace, ale co ty ženy někde na venkově, kde Američané bombardovali, byť třeba nechtěně, nějaká smuteční shromáždění nebo svatby, kde prostě probíhala regulární gerilová válka, kde byly tisíce zabitých, včetně žen a dětí. To do toho přeci také musíme započítat. Takže paradoxně přišel Talibán, nastolil nějaký tvrdý režim, ano, kdy ženy zase jsou vytěsňovány z veřejného prostoru, protože to vychází z kulturních tradic Talibánu, které ale jsou pořád přítomné, bez ohledu na to, kdo vládne v Kábulu, jsou přítomné na venkově už po staletí. Ale zároveň ustala válka, která ty lidi zabíjela, která prostě samozřejmě byla i k tíži žen. Takže jsou to kolikrát velice komplikované věci a samozřejmě můžeme to, pro někoho je priorita, že dneska zase ženy musí v Afghánistánu chodit zahalené, ale někdo vám může namítnout, no jo, ale aspoň ani nikdo nehází bomby.
Tohle je veliká věc, veliké téma, kterého jste se teďka vlastně chytil, nebo o které jste se opřel, že jedna věc je, že velké hodnoty a filozofování nad hodnotami přichází až určitými životními jistotami. Ekologií se zabývá až taková společnost, která ví, že prostě má co jíst, má jak se o sebe postarat. Kázat o ekologii, já nevím, nejchudším domorodcům, malgašům na Madagaskaru, aby nekáceli stromy, je nesmysl. Ten chlap, pokud chce nakrmit rodinu, tak prostě to musí udělat bez ohledu na to, jaký to má dopad na prostředí. Tady tu ekologii jsem si vzal jako příklad i k tomu, že i na jako politické hodnoty, na občanské svobody se pohlíží úplně jinak, když se počítá jeden krajíc chleba pro 4 lidi, než když víme, že jsme nakrmení a teď se teda bavme na základě, jakých principů budeme žít. To má své limity nedobré, ale má to své limity taky pragmatické, které to najdou na stolu a opravňují nějakým způsobem. Takže by se jako nejvíc líbilo, kdyby každá žena, která si v tom islámském světě chce žít po svém, tak by řekli, tak si žij po svém, jak chceš, krátký sukně, v pohodě, ale my ostatní, kteří chceme zůstat, tak si takový klidně zůstaneme. Ale toto už je nesmysl.
To se třeba řeší v případě Íránu. Máme celou řadu aktivistek, které třeba žijí mimo Írán, protože tam je velice důležitá otázka. Kdyby dnes v Íránu to nařízené zahalování žen, protože Írán je jedinou zemí světa, kde ženy jsou povinně zahalené, tak kdyby tahle povinnost padla, skutečně by všechny ženy přestaly to nosit? Evidentně ne. A co s těmi, které by to chtěly nosit dál? Já jsem před lety v Íránu se bavil s jednou středoškolskou studentkou a ona říkala, že by nechtěla na západě žít, protože tady zakazujeme nosit ženám šátky. Což samozřejmě je přehnané, ale jsou takové země, kde ty tendence jsou a šíří se to. Víme, že se to řešilo i v České republice. Takže úplně opačná perspektiva. A já třeba říkám v tomhle tom, když někdy mám takové nějaké debaty třeba s veřejností, tak říkám, podívejte se, to jsou prostě všechno relativní věci. Já říkám studentkám, seděli byste tady v podprsence? Kdy to není zakázané? Proč se necháte utiskovat? Proč tady nesedíte v podprsence? Nebo dokonce nahoře bez. Teď jsou země v Africe, kde ženy chodí nahoře bez. Vy se necháte utiskovat. Jo? A najednou dospějeme k tomu, že ano, ale tohle to je naše prostě kultura. Já bych se cítila nesvá, kdybych na té podprsence něco dalšího ještě neměla. Ale pak se posuneme do Íránu, do Afghánistánu, do Turecka a vidíme, že tam to ty ženy mají také, akorát, že jsou prostě v tomhletom rigidnější. Tam té ženě dáme volbu, ty to nemusíš nosit. Proč to nosí ženy? Proč jsou už zahalené ženy v zemí, kde to není povinné? Ano, nutí je k tomu prostředí, nutí je k tomu společnost.
Zvyky.
Zvyky. Jo? Já řeknu příklad z Íránu, kde je to tedy povinné, ale pamatuju si příhodu ženy, která žila v poměrně na íránské poměry kosmopolitním Šírázu. A ona nosila prostě nějaký barevný šátek. A pak se provdala do menšího města Asadabad v íránském Kurdistánu, které je konzervativní, nebo tehdy hodně bylo, a všechny ženy tam nosily čádor. To znamená, představme si černé prostěradlo, které ta žena si hodí přes sebe, tady si ho stáhne pod bradou, takže z ní vidíme vlastně jenom ten obličej. To je čádor. A ona přišla do tohle města, přivdala se tam a ucházela se o práci, tuším, v nějaké bance. A vlastně narážela na to, že měsíce nemohla sehnat práci. Protože ona proč? Protože trvala na tom, že bude chodit v tom svém šátku. Perfektně splňovala íránské zákony, ale přišla do konzervativnější společnosti, kde na ní koukali jako na nějakou frivolní prostě ženu lehkých mravů, jak můžeš chodit v šátku, když má správná žena chodit v čádoru. A typicky to prosazují i ženy, ale to vidíme i tady. Že jo? Když se nějaká super atraktivní žena objeví mezi dalšími ženami, jak na ní ty ženy koukají. I tenhle ten prvek tam v tom hraje roli.
To mi připomnělo velmi zajímavou zkušenost. V Antarktidě při výstupu na Mont Vinson jsem se potkal s katarskou princeznou. skvěle, jako ve vynikající fyzické formě, velmi atraktivní dáma. Když jsme čekali na počasí, tak jsme spolu hodiny si povídali, velmi vzdělaná dáma s perfektní angličtinou a bavili jsme se o tom, mě hrozně zajímalo, jako takhle samostatná, takhle cestujete, má za sebou 8000 v Himalájích, prostě kam jako to prostě v tom Kataru jako nesete za ty všechny ženy tu sílu, ten prapor té svobody a samostatnosti, moje evropské interpretování. Ona se tak usmála a říkala, pro některé možná ano, ale největší odpůrci tohoto mého stylu života jsou u nás doma v Kataru ženy.
Samozřejmě.
Já jsem trnem v oku pro většinu žen a chlapům se to naopak většinou líbí.
No, tak to je, ale neřeknou to ty chlapy, že jo, tváří se, co to je.
Nestyda. Pěkná nestyda.
Jako u nás, to říkám. Samozřejmě, ale v jiných kulisách a třeba závažnější podoby.
To je výborný, jako dva chlapi si povídáme o ženské pozici a o interpretaci ženské pozice v islámu. A musím sem pozvat nějakou ženskou Lenku Hrabalovou, nějakou ženu, která prostě cestuje do těchto zemí a zná to tam, kde to musíme do toho doplnit. Ještě mám jednu historku. Byl jsem v Arabských Emirátech, v Dubaji, a přelom 90. let a začátek nového tisíciletí. Místní průvodkyně nám tam pomáhala s natáčením a byla jako velmi decentně oblečená, ale relativně moderně. A procházeli jsme kolem obchodu s dámským prádlem. A já tehdy hlupák říkám, co to tady dělá? To je jako pro lidi ze západu. Ona se tak jako tak matesky se na mě podívala, rozesmála se a říkala,
ovývavě.
Vy si myslíte, že my se nechceme líbit svým mužům?
Je.
Já jsem vyvalil oči a dodala druhou věc jako obrovskou ránu, která úplně změnila, a teď už se teda posouvám úplně na to chlapský pole, tak změnila ten můj pohled, jaký má koukám na islámskou zahalenou ženu, kdy mi řekla, a co vy víte, co já mám pod sebou, když jsem celá zahalená, co když jsem nahá, nebo mám jenom toto prádlo?
Ale to je přesně tak, to je prostě, ano, dokonce, já jsem teďka byl v Izraeli, nebo ve východním okupovaném Jeruzalémě a tam jsem si fotil, zase mi to přesně blesklo, fotil jsem kočičku, jak sedí na schodech na tržišti arabském a tam byly prostě kalhotky krajkované, jedny vedle druhých, normálně na tržišti, jo, to jsou jako úplně přesně, je to ten kontrast, jak my si to představujeme a tady mám i fotky, kdy si ženy přes šaty samozřejmě na ulici zkoušejí podprsenky, je to nějaké aušusové zboží, že jo, prostě bazárové, řekněme, ale vyzkouší si to tam, koupí podprsenku, jde dál, což ani u nás třeba nevidíme, jo, takže to je jedna věc a druhá věc, skutečně, to zahalování má celou řadu forem. Jistě, že jsou muži, kteří do toho ty ženy tlačí, ale musíme se také ptát, proč. Já třeba jsem kdysi v jedné zemi se bavil, když jsem tam ještě byl o dost mladší, tak jsem se bavil se svým vrstevníkem a on třeba, seděli jsme v parku a on tak oblíželi jsme, že jo, chodili kolem děvčata a on na ně měl takové někdy jako i až řekl bych, i na to moc jsme se neznali, takové peprné nějaké komentáře a pak se najednou zarazil a říká, a to je přesně proč, já bych sem nikdy nepustil svou ségru. Protože vím, jak by ostatní chlapi o ní mluvili, jak by na ní koukali vilně, jo, a tak dále. To je tam strašně důležité. Ti chlapi to nedělají, aby tu ženu izolovali velmi často, ale aby ji vlastně ochránili před tím letím. Mnohoženství, jeho výskyt je daleko menší, než si myslíme. Je to zase ukázka statusu. Já jsem mohl tamhle vycestovat a bydlet v pařížském pětihvězdičkovém hotelu. Ne, že by chtěli tu Paříž úplně nějak poznávat, natož třeba poznávat naši kulturu nebo náš životní styl. To ne. V šiitských komunitách dokonce existuje dočasné manželství, arabský muta. Musíme se snažit dondrat k podstatě jejich vnímání. Islám je samozřejmě jednou z těch mobilizačních rovin, jak dostat lidi do ulic, jak dostat lidi do války.
To je pro dnešek na této platformě vše. Ještě dodávám, že celý rozhovor a bez reklam najdete na www.herohero.co/Petr Horký. Díky za poslech, mějte se krásně. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.